Markuksen evankeliumin 4. luvusta ja jakeesta 26. Markuksen evankeliumi 4. luku ja jae 26. Jeesus kertoo siellä vertauksen, jonka kaupunkilainenkin ymmärtää. Jeesus sanoi: tällainen on Jumalan valtakunta. Mies kylvää siemenen maahan, hän nukkuu yönsä ja herää aina uuteen päivään, ja siemen orastaa ja kasvaa, eikä hän tiedä miten. Maa tuottaa sadon aivan itsestään, ensin korren, sitten tähkän, sitten täydet jyvät tähkään. Ja heti kun sato on kypsynyt, hän lähettää sirppinsä, sillä korjuun aika on tullut. Lieto pääsi uutisiin sillä tällä viikolla, että siellä oli uutisten mukaan Suomen ensimmäiset leskelehdet näkyvissä. Muutama päivää myöhemmin näin itsekin ja ehkä joku muukin on jo leskenlehtiä bongannut. Muitakin kevään merkkejä on jo näkynyt pitkän aikaa, mutta se kun sellaiset keltaiset pienet kukat nousee harmaan tai ruskean maan keskeltä, niin se aina lämmittää mieltä. Ja sitten kun itse ei kehtaa, niin voi sanoa lapselleen, että käy poimimassa äitille muutaman kukkasen. Elämän voima, joka luonnossa vaikuttaa, on jotain ihmeellistä. Se on näin keväisin kaikkien meidän ihasteltavissa ja nähtävissä. Siellä on sellainen voima, joka synnyttää kasvua, synnyttää uusia asioita, joita vielä viikko sitten ei ollut olemassa, ei ollut nähtävissä, niitä ei vielä ollut, paitsi lupauksena, paitsi suunnitelmana siellä kasvin solujen DNA:han punottuina, suunnitelmana siitä, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Ja elämän voima siellä soluissa synnyttää kasvua ja syntyy uutta, jonka jokainen voi nähdä, jota jokainen voi ihastella. Jeesus tässä vertauksessa kertoo, että Jumalan valtakunta on niin kuin luonnossa vaikuttava elämän voima, joka luo uutta, synnyttää asioita, joita hetki sitten ei ole ollut olemassa, vie eteenpäin sitä suunnitelmaa, jonka Jumala on kätkenyt soluihin, kasvin sisuksiin. Ja siinä elämän voimassa syntyy uutta. Jumalan valtakunta on niin kuin elämän voima, joka synnyttää uutta. Elämä luonnossa, se elämän voima, on sama elämän voima, joka vaikuttaa meissä ihmisissä. Mitä se on? Mikä on se elämän voima? Sitä kukaan ei tiedä. Sitä, mikä saa elävät oliot, elävät organismit toimimaan niin kuin ne toimii, sitä ei ihminen pysty selittämään. Tarkistin tänä aamuna Googlesta, ei löytynyt. Joten voidaan kai summata, ettei sitä kukaan tiedä. Ja varsin kun kyseessä on vertaus, ei kaiken tarvitse olla niin tarkkaa, eikä tämä ole biologiaoppitunti, voidaan päätellä, että elämän voima tulee elämän antajalta suoraan. On joku taho, joka pitää koossa kaikkea sitä, mitä me nähdään, ja joka antaa elävälle elämälle sen elämän voiman, vieden eteenpäin sitä suunnitelmaa, joka on kaikkeen elävään kätkettynä. Jumalan valtakunta on jotain, mikä tapahtuu meissä. Se ei ole lähtöisin meistä. Me emme ole sitä alkuun laittaneet. Me emme voi sitä kontrolloida. Me emme voi sitä tukahduttaa. Ihminen ei voi pysäyttää sitä, minkä Jumala on alkuun laittanut. Me voimme hämmästellä sitä. Me voimme ihastella sitä. Ja me voimme kauhistella sitä, koska elämän voima, paitsi ihastuttavaa, on myös kauhistuttavaa. Me ollaan ihmisiä, jotka haluaa hyviä asioita. Me halutaan, että maailmassa tapahtuisi hyviä asioita, että arvokkaat asiat nousisi oikeisiin arvoihin, oikeille paikoille, ja että asiat menis niin kuin niiden kuuluu mennä. Toivomme, että maailmassa olisi rauha. Toivomme, että joku muu maksaisi meidän verot. Toivomme, että oikeudenmukaisuus toteutuisi. Hyvyys näyttäytyisi, ystävyys vallitsisi meidän ympärillä. Me toivomme kauniita asioita. Me olemme jopa valmiita tekemään töitä sen eteen, että hyvyys lisääntyisi meidän elämässä. Me ollaan jopa valmiita maksamaan vähän verojakin, että yhteiskunta toimisi niin kuin hyvän yhteiskunnan kuuluu toimia. Nämä on kaikki Jumalan valtakunnan asioita. Asioita, jotka on syntynyt hyvyydestä, oikeudenmukaisuudesta, rakkaudesta, yhteydestä, ystävällisyydestä. No, Jumalan valtakunnan asioita. Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on sellainen, että se kasvaa niin kuin itsestään meissä. Hyvät asiat kasvaa meissä elämän voiman vaikutuksesta. Se on mahtavaa. Se ei ole meidän aikaansaamaa. Se on Jumalan elämän antajan laittama voima, joka Jumalan suunnitelman mukaan synnyttää kasvua. Mutta se on myös kauhistuttavaa. Jokainen, joka on ollut tekemisissä vähäkään itsensä kanssa, edes kerran kurkistanut puseron sisään avoimin silmin, tietää, miten häilyvää ja miten katoavaista ja miten nopeasti korruptoituvaa on hyvät tarkoitusperät meissä. Elämän kokemus on meille osoittanut sen, että se on nopeasti vastassa meidän hyvyytemme rajat. Se on vähän niin kuin siinä yöbändin laulussa, että rakkaus on lumivalkoinen, on puhdas niin kuin hanki helmikuisten aamujen. Voi kumpa joskus kauemmin sen loisto kestää vois, vaan illan tullen katoaa ja tummuu aina pois. Niin häilyvää, niin katoavaista ja nopeasti korruptoituvaa on meidän hyvät tarkoitusperämme. Se tekee elämän voimasta, joka kuljettaa meitä eteenpäin, paitsi ihastuttavaa, myös kauhistuttavaa. Elämä koostuu valinnoista. Meidän unelma on se, että me oppisimme valitsemaan oikein. Me oppisimme rakentamaan oikeudenmukaisuutta. Me unelma on, että me oppisimme rakentamaan hyvyyttä. Unelma on niin kuin Sakke unelmoi, että me oppisimme kannustamaan toisiamme. Oppisimme olemaan hiljaa silloin, kun suusta ei tule mitään järkevää. Se on unelma. Mutta kokemus on osoittanut meille itsellemme, että toisinkin voi käydä. Elämä ja kasvu molemmat ovat matkaa kohti tuntematonta ja tuntemattoman äärellä on aina läsnä sekä unelmat että pelot. Elämä koostuu valinnoista ja niitä tehdessämme meidän vastassamme on aina tuntematonta ja silloin läsnä ovat sekä unelmat että pelot. Mun elämässä tämä on konkretisoitunut esimerkiksi niin, että kun Sarita oli raskaana meidän ensimmäisestä lapsesta, joka just tuosta livahti sun juttuun muiden lasten kanssa. Jonathan oli siellä Saritan mahassa keräämässä itseään, valmistautumassa maailmaa. Ja muistan silloin ajatelleeni, oli joku 24-vuotias, ja mietin, että toi lapsi, jota mä en ole vielä nähnyt, se on tulossa tuolta ulos, ja 24 vuoden päästä se on samanikäinen kuin minä nyt. Mietin, että mitäköhän hän on silloin saanut siitä yhteisestä matkasta, joka me on tehty yhdessä. Siitä ajasta, jonka mä oon kulkenut hänen rinnallaan. Silloin meidän yhteys ei ole enää välttämättä päivittäistä, eikä niin läheistä kuin pikkulapsivaiheessa, mutta mitä häneen on tarttunut minusta? Mietin, että riittääkö minun rahkeet isäksi. Siinä oli läsnä paljon unelmaa. Siinä oli kyllä läsnä paljon pelkoakin. Se, mikä siinä oli, oli kutsu luottamaan, että antaudu Antti kasvuun. Seuraavien vuosien aikana lapsi tulee kasvamaan, isä tulee kasvamaan. Ja kun molemmat kasvaa, syntyy jotain kaunista, jotain kestävää. Syntyy myös jotain kipeää. Meidän yhteydestämme syntyy epätäydellisyyden keskellä jotain kestävää. Unelmat ja pelot tulevan edessä oli kutsua kasvamaan, jotta elämän voima voisi tehdä työtään meidän molempien kohdalla. Toinen rajapinta, jossa tämä tulee konkreettiseksi, ainakin joidenkin meistä elämässä, hetki tai elämän tilanne, jossa kysytään aivan valtavan määrä uskallusta luottaa elämän voimaan, luottaa elämän antajaan, on silloin, kun henkilö kamppailee jotain riippuvuutta vastaan. Voi olla alkoholi, päihteet, voi olla seksiriippuvuus. Sillä tarkoitetaan sellaista pakonomaista toistuvaa toimintaa, joka tuottaa häpeää, kipua, loukkaa läheisiä ja tuhoaa elämän aarteita, tuhoaa sitä tekee, vaikka se tuhoaa jotain vielä arvokkaampaa, koska on riippuvainen niistä toimintamalleista, niistä elämyksistä, kokemuksista. Riippuvuuksia on monenlaisia. Taistelussa niistä eroon kysytään paljon uskallusta luottaa. Ehkä täällä on tänään joku, joka on kasvanut elämässä ymmärtämään, että sä vihaat sitä osaa sun elämästä. Vihaat sitä yli kaiken, koska olet nähnyt, mitä se saa aikaa. Mutta sitten kysymys, joka herää seuraavaksi, on se, että mitä sitten? Mitä sen jälkeen? Haluaisin lopettaa, haluaisin irtaantua, mutta mitä tapahtuu sen jälkeen? On ihmisiä, jotka maistavat vapautta, jotka kokevat vapautta, mutta palaavat takaisin riippuvuuteen, koska se on sittenkin turvallisempaa. Arto Nyberin ohjelmassa, joka on paras suomalainen keskusteluohjelma telkkarissa by far, oli vieraana tällainen kasinokeisari, kun häntä nimitettiin. Nimi unohtui, mutta titteli jäi helpommin mieleen. Kasinokeisari, kasinoalan pelibisneksen yrittäjä, no joka luonnollisestikaan ei juurikaan kokenut omalle tunnolleen tulevan näiden peliriippuvaisten ongelmia. Mutta peliriippuvuutta siinä myös käsiteltiin ja hän tiivisti siinä, se jäi mieleen, että pelurin huippuhetki on silloin, kun hän on hävinnyt kaiken. Tämä oli kasinokeisari, joka sitten kerää ne loput rahat sieltä, mutta hän oli analysoinut sitä prosessia niin, että kun pelaaja tulee taloon pelaamisen tarpeesta, voiton unelmasta, ehkä kokemuksen hausta, se huippuhetki ei ole silloin, kun voittoja alkaa tulla. Silloin kasvatetaan panosta. Huippuhetki ei ole silloin, kun panos on valtavan suuri, vaan kaikki huipentuu siihen, kun lopussa on hävinnyt kaikki rahat, pudonnut takaisin tyhjätaskukseen, ehkä velkoihin. Silloin peluri saa rauhan. Rahat on loppu ja pelit on loppu. Vierellä kulkija katsoo sitä ja ihmettelee, että miksi ihmeessä. Tuollahan olisi voinut maksaa omakotitalon tai 3 vuoden palkat tai olisi pitänyt lomaa. Mutta kun kyseessä ei ole vapaatahtoinen ihminen, vaan on pelaaja. Ongelmana on se, että unelmat voi aina romahtaa. Unelmiin voisi satsata, unelmavaiheessa voisi pysäyttää ja lähteä kohti vapautta, mutta unelmien ongelma on se, että unelmat voivat aina romahtaa. Rahat voi aina menettää. Ihmissuhteet voi aina tyriä. Raitisputki voi aina päättyä. Mutta pohjalta ei voi pudota mihinkään. Siksi siellä saattaa olla turvallista, vaikka se vierestä katsoen näyttää ihan hullulta. Ja hullua se taitaa ollakin. Mutta sen aiheuttaa pelko, turvattomuus ja kykenemättömyys luottaa elämän voimaa. Ja kykenemättömyys luottaa elämän voimaan, se sitoo meidät. Siinä tilanteessa se sitoo meidät siihen riippuvuuteen. Se sitoo meidät siihen kipuun. Se sitoo meidät niihin elämäntapoihin, jotka tuhoaa kaikkea sitä arvokasta muuta, mitä olemme saaneet koottua. Mitä jos mun unelma ei toteudukaan? Mitä jos päästän irti, enkä onnistukaan? Olen mokannut ennenkin, mitä jos mokaan uudestaan? Miten uskaltaisi päästää irti jostain, mikä tuhoaa elämää, kun ei voi tietää, löytyykö sitä elämää sen jälkeenkään? Tommy Helsten on kiteyttänyt ajatuksen. Kaikessa, mistä luovumme, näyttäisi olevan kynsiemme jäljet. Kaikessa, mistä luovumme, näyttäisi olevan kynsiemme jäljet. Ei niin inhottavaa, ei niin tuhoisaa, ei niin kipeää asiaa meidän elämässä olekaan, ettemmekö me pitäisi siitä kynsin hampain kiinni ja irrottaisi vasta sitten, kun on aivan pakko. Ihmiselämän hullunkurisia puolia. Vähän sama kuin talvella Pulkkamäessä. Vaikka on ilmiselvää, että mäen profiili suhteessa siihen hyppyrin profiiliin ja kiihtyvä vauhti kertoo, ettei tämä ei pääty hyvin, niin valtaosa meistä ottaa tiukemmin pulkasta kiinni. Ensimmäinen reaktio on, että pitää kiinni. antaa mennä, eikä siinä aina hyvin käy. Se on tosiasia. Kaikessa, mistä luovumme, näyttäisi olevan kynsiemme jäljet. Mutta Jumalan valtakunta on niin kuin itsestään kasvava vilja. Sen kasvuun tulee luottaa. Jae 26. Jeesus sanoi, tällainen on Jumalan valtakunta. Mies kylvää siemenen maahan. Jumala kylvää sinun sisäsi siemenen, jonka solukoissa piilee suunnitelma, lupaus siitä, mihin elämän voima sinua kasvattaa. Hän nukkuu yönsä ja herää aina uuteen päivään. Siemen orastaa ja kasvaa, eikä kukaan tiedä miten. Se Jumalan suunnitelma alkaa muuttua elämän voiman vaikutuksesta unelmaksi. Se alkaa saada muotoa unelmina, toiveina, ehkä tietoisuutena siitä, mikä on tällä hetkellä vialla, mitä on huonosti tällä hetkellä näissä olosuhteissa tai sinun sisälläsi. Jumalan suunnitelma alkaa orastaa, muuttua unelmaksi. Elämän voima vie eteenpäin ja unelmista alkaa tulla suunnitelmia. Jonain päivänä päästään irti siitä, mikä tuhoaa minun elämääni. Jonain päivänä lähden kulkemaan eteenpäin, koska tiedän, että Jumala on viemässä minua johonkin. Jonain päivänä pystyn voittamaan jonkun ongelman heikkouden itsessäni, koska tiedän, että Jumala auttaa minua. Opin ystävällisyyttä, opin pitkämielisyyttä, opin olemaan ystävä jollekin. Jumalan suunnitelma, Jumalan laittama itu meidän sisimpään alkaa kasvaa suunnitelmaksi. Ja aika kuluu, aurinko lämmittää ja suunnitelma alkaa kantaa hedelmää. Jumalan valtakunta on niin kuin itsestään kasvava vilja. No toki tiedämme suunnitelmia tehdessämme, että meidän pyrkimyksemme ovat usein jaloja, kauniita, mielellään esiteltäviä. Toivomme vain hyvää, paitsi usein rinnalla on myös halpamaisia pyrkimyksiä. Jotain aivan arvotonta, jotain aivan toissijaista. Paitsi että haluan pelastaa maailman, voin ottaa siitä myös vähän krediittiä omalle itselleni. Paitsi että haluan olla jalo ihminen, niin mielellään myös näytän siltä. Ei mikään inhimillinen ole niin kaunista, etteikö siinä mukana olisi vähän jotain rumaakin aina. Mutta siinä se ihmeellisyys juuri piileekin. Epätäydellisen keskellä. Kuoleman keskellä. Siellä keväisessä maassa, jossa ei ole kuin kuivia heiniä ja koiran kakkaa, sieltä kasvaa esiin jotain kaunista. Jotain aivan uutta, mitä ei ennen ollut, muuta kuin lupauksena siellä, missä elämän voima pääsi vaikuttamaan. Kaikessa, mitä ihminen tekee, on mukana epätäydellistä. Mutta sen takia juuri meitä muistutetaan, että Jumalan valtakunta on niin kuin elämän voima, joka saa muotoaan ajan kanssa. Kaikkeen kasvuun liittyy aina myös luopumista. Sen sallimista, että joidenkin asioiden ei ollut tarkoitus elää, joten ne kuolee. Kasvu on sitä, että luopuu asioista, joiden huomaa olevan huonoja tai suorastaan kelvottomia tai muuten vain toimimattomia. Ja se, mikä on totta, se, mikä on pysyvää, se, mikä on tarkoitettu elämään, se kasvaa ja vahvistuu ja se alkaa kasvamaan hedelmää. Epätietoisuus tietenkin herättää meissä turvattomuutta. Mutta mä toivon, että tänä aamuna tämä Jeesuksen vertaus voisi rohkaista meitä jokaista, erityisesti niitä, jotka on sellaisessa elämäntilanteessa, että valinna on alkanut kypsyä. On unelma, joka on muuttunut ehkä suunnitelmaksi. Sulla on tunne, aavistus siitä, että tässä on ehkä Jumala mukana. On rohkea. Se, mikä ei ollut tarkoitettu elämään, se kyllä kuolee. Ja se, mikä oli tarkoitettu syntymään ja olemaan ja pysymään, sen elämän voima antaa kasvaa ja se kantaa hedelmää. Erityisesti, jos sulla on jotain, josta sä haluat päästää irti, olkoon se joku riippuvuus, olkoon se joku muu asia, jonka olet ymmärtänyt, että sitoo sinun elämääsi. Se, mitä tapahtuu sen jälkeen, on Jumalan käsissä. Joku on joskus sanonut, että viisautta on antaa se, mitä ei voi pitää, saadakseen jotain, mitä ei voi menettää. Viisautta on antaa se, mitä ei voi pitää, saadakseen sen, mitä ei voi menettää. Luovu siitä, minkä et halua elämässäsi enää kasvavan, ja jää odottamaan sitä, minkä Jumala on suunnitellut kantamaan hedelmää sinun elämässäsi. Amen.